Ви слухаєте спільний проєкт Радіо Крим Реалії та першого каналу Українського радіо. Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.
Вітаю, з вами Олена Римовська і Крим Реалії. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке.
Євросоюз посилив санкції проти Росії за міст у Криму.
Санкції ЄС не були націлені на те, щоб воспрепятствувати таким стройкам, як Керченський мост.
Що сказали про окупований півострів на саміті Україна-ЄС?
Головне – звільнити Україну і наші території від російського агресора.
Рада Європейського Союзу розширила список санкцій проти Росії, пов'язаний з окупацією Криму, цього разу за будівництво моста через Керченську протоку. Україна і її західні партнери вважають цей міст незаконним. Росія збудувала його вже після початку анексії, щоб з'єднати окупований півострів зі своєю територією. У 2018-му по мосту пустили автомобільний транспорт. Тоді ж з'явилися перші санкції ЄС за міст. Цього року по мосту пустили вантажні потяги, тож у Брюсель вирішили посилити тиск. Перелік доповнили двома фізичними особами. Зокрема, у список потрапив генеральний директор компанії Grand Service Express, котра є оператором пасажирських залізничних перевезень із Росії в Крим. Та чотирма компаніями, серед них Кримська залізниця. Так Росія перейменувала після так званої націоналізації Кримський підрозділ «Укрзалізниці». Позиція Росії – санкції Заходу не працюють. Голова експертної ради з міжнародно-правових питань при так званому уряді Криму Олександр Молохов називає їх несправедливими.
Санкционная политика стран Запада уже себя исчерпала, и эти так называемые персональные санкции в отношении людей, причастных к строительству Крымского моста, не до конца адекватны. Они не имеют никакого влияния реального на жизнь полуострова. Они не слишком затрагивают интересы тех людей, которым они предназначены. Многие из этих людей даже гордятся тем, что они внесены в санкционный список. Но, безусловно, санкции, особенно секторальные, крымские так называемые санкции, они несправедливы. Вони мішають нормальній житті простих людей на полуострові.
Водночас, раніше цього року українські журналісти і дослідники Інституту чорноморських стратегічних досліджень, Майдану закордонних справ та видання Black Sea News оприлюднили цикл матеріалів про вплив міжнародних санкцій на Росію та окупований нею Крим. Аналіз є у відкритому доступі. У ньому, зокрема, йдеться про багатомільярдні дотації на Крим із російського бюджету. І не буде перебільшенням сказати, що частина цих видатків спричинена саме економічною ізоляцією півострова. Старший аналітик Центру політики безпеки та європейських цінностей у Празі Давид Стулік пояснює Крим Реалії, у чому сенс запровадження санкцій за будівництво Росією моста у Криму, якщо міст уже збудовано.
Санкции ЕС, которые были введены 17 марта 2014 года, не были нацелены на то, чтобы воспрепятствовать таким стройкам, как Керченский мост. Поэтому тут целые санкции являются что-то другое. Эти санкции называются санкции против лиц и компаний, которые причастны к нарушению суверенитета и территориальной целостности Украины. В этот список входит уже сегодня 177 физических лиц и больше 40 компаний. И цель этих санкций такова, что нужно наказать те компании или тех граждан Российской Федерации, которые причастны именно к этим нарушениям международного права. И стройка Керченского моста вот именно является нарушением международного права.
Російський економіст Сергій Хестанов, однак, вважає, що санкції Заходу у нинішньому вигляді мало впливають на рішення Кремля. За словами експерта, обмежувальні заходи мають далекосяжний вплив, що навряд чи означає перегляд Москвою своєї політики у близькій перспективі.
Какое-то влияние санкций есть. Но это влияние в основном касается будущих перспектив. То есть санкции заставляют кого-то отказаться от инвестирования. При этом на текущую экономическую жизнь эти санкции практически никакого влияния не оказывают. Да, те физические лица, которые попали под санкции, теперь не могут отдыхать в Евросоюзе. Некоторым из них от этого очень грустно. Но до тех пор, пока санкции не уменьшат денежные потоки России от экспорта, текущее положение дел будет сохраняться.
Украинский экономист Олег Пензен, натомість, упевнений, что санкции мають вплив на Россию.
Це в першу чергу обмеження не тільки по банківському сектору, це обмеження і доступу технологій в Російську Федерацію, які в тій чи іншій мірі можуть потім використовуватися у військовій галузі. Ці санкції, безперечно, обмежують можливості Російської Федерації щодо гонки озброєнь. А коли ми з вами говоримо про конкретно Крим, ну дивіться, на сьогоднішній момент в Криму є присутніми відомі бренди. Навіть відомі російські міжнародні компанії, які працюють у світі, в Криму не присутні.
А тим часом у Криму російська компанія-оператор закрила Керченську паромну переправу. Там пояснили, що залишилися без замовлень на перевезення після запуску в експлуатацію моста через Керченську протоку. Переправа діяла з 1954 року. На момент закриття її обслуговувало 300 робітників.
В ефірі «Крим Реалії».
Непохитною назвали цього тижня у Європейському Союзі позицію щодо анексії Росією Криму. У Брюсселі наголосили, вони засуджують окупацію Росією українського півострова і не визнають її. У вівторок у Брюсселі відбувся черговий саміт Україна-ЄС. Захід був унікальний тим, що це вперше з початку пандемії коронавірусу лідери Євросоюзу провели живий саміт із країною-партнером. У рамках саміту президент Європейської ради Шарль Мішель відзначив зусилля України на шляху до втілення реформ. Зокрема, схвальні відгуки пролунали на адресу реформи децентралізації, виборчої, земельної реформ та новацій у банківському секторі. Зауваження ж стосувалися необхідності зміцнення верховенства права та темпів боротьби з корупцією. Сторони також домовилися, що Євросоюз готовий допомогти Україні отримати вакцину проти COVID-19. Водночас, за словами президента України Володимира Зеленського, велика частина розмови з партнерами з Брюсселя була присвячена війні на Донбасі. Окремо торкнулися й питання Криму.
Спільно з партнерами ми вкотре закликали Російську Федерацію забезпечити повне виконання мінських домовленостей. Я також отримав запевнення, що санкції Європи діятимуть до повного відновлення суверенітету і територіальної цілісності України. Ми вдячні нашим партнерам за послідовність і за їх підтримку. Нещодавно рішення про санкції за будівництво залізничного переходу через Керченський міст її доводять. Крім цього, ми детально обговорили регулярні порушення прав людини в Криму та залучення Європейського Союзу до захисту кримчан, що страждають від тимчасової окупації і від політичних переслідувань. Я радий, що Європейський Союз принципово готовий долучитися до нашої ініціативи щодо формату «Кримська платформа».
Раніше цього року офіційний Київ ініціював створення міжнародної платформи для переговорів про відновлення суверенітету України над Кримом. Росія, однак, відкидає навіть імовірність переговорів про деокупацію півострова. Російський експерт із Центральної та Східної Європи Іван Преображенський сказав у коментарі «Крим Реалії», що вважає ідею створення такої платформи доречною, попри позицію Кремля.
Владимир Путин, в принципе, не настроен на диалог и ни с кем уже достаточно давно диалогов не ведет. Практически всегда это оказывается монолог Москвы. Международные переговоры по Крыму необходимы для того, чтобы была выработана позиция, которую поддерживает международное сообщество и которая является, ну, выгодной для Украины. Украинское руководство также использует эту площадку для того, чтобы создать некую компромиссную позицию, которая бы предусмотрела в каком-то далеком будущем постепенный пересмотр назад статуса Крыма. Это открывает, в принципе, окно возможностей для того, чтобы вообще вести какой-то диалог по Крыму. Сейчас никакого диалога, в принципе, невозможно.
Європейський Союз є одним із ключових партнерів України. Це прописано, зокрема, у стратегії національної безпеки, підписаної президентом Зеленським у вересні. Ганна Гопко очолювала Комітет Верховної Ради з закордонних справ у рамках попереднього скликання українського парламенту. Крим Реалії запитали в неї, чи Брюссель має інструменти реального впливу на Кремль, адже про санкції Москва каже, що вони нібито неефективні.
Європарламент, як тільки зібрався минулого року, нове скликання Європарламенту, одна з перших резолюцій якраз і була присвячена питанням звільнення політичних в'язнів. Європейський Союз має можливості тиску на Путіна від економічних, санкційних до, зокрема, питань, які стосуються міжнародних місій. Але тут головне, ви знаєте, звільнити Україну і наші території від російського агресора, тому що допоки ми не відновимо територіальну цілісність, Путін завжди буде використовувати питання обміну людей для того, щоб себе показати миротворцем, для того, щоб виторгувати для себе, як ми бачили, Цемаха, беркутівців, чи використовувати це питання для якихось економічних важелів.
На думку колишнього депутата, важливим доповненням до існуючих інструментів може стати стратегія деокупації Криму, над якою наразі працює офіційний Київ. Експерт Естонського інституту справ людини Олівер Лооде вважає, що Україна має постійно працювати над тим, щоб перетягувати на свій бік дедалі більше країн. За його спостереженнями, Брюсселю стає дедалі складніше оперативно схвалювати нові чи продовжувати існуючі санкції проти Росії за Крим.
Внутрі ЄС є члени ЄС, які може бути не також принципіальні в цьому питанні, які більш заінтересовані в хороших економічних і інших відносинах з Росією. Але я б хотів сказати, що Україна не може всі ставки на ЄС робити. Нужно подивитися на світ більш цілком, в тому числі думати о ролі США, о різних сценаріях після президентських виборів. І також думати о Великобританії, яка вже не член ЄС, але все-таки важливий політичний ігрок.
У вересні у рамках ювілейної сесії Генеральної асамблеї ООН президент України Володимир Зеленський закликав лідерів різних країн світу приєднатися до платформи щодо деокупації Криму.
Далі у програмі. Чому у Криму зростає безробіття?
Проще отримати ту субсидію, чим працювати.
І що буде з культовим винзаводом Масандра?
Якісь путані перспективи.
У Криму росте безробіття і водночас бракує представників робітничих професій. Такі дані оприлюднили цього тижня представники підконтрольного Росії керівництва на півострові. Зокрема, спікер так званого парламенту Криму Володимир Константинов попросив так званий уряд зважити на те, що на півострові нині дефіцит робітників, необхідних для будівництва і реконструкції об'єктів. Бракує близько 10 тисяч людей. Це пояснюють небувалими масштабами будівництва у Криму. Водночас голова Проросійського союзу промисловців і підприємців Криму Артем Євтушенко нагадує також про обмежувальні заходи, пов'язані з пандемією коронавірусу.
Коли зупинили всі стройки, багато не розуміє майбутньої картини, уїжджали, а у нас дуже багато було дійсно мігрантів. Вони виїхали, пересікли границю, і тепер багато обратно повернутися не можуть. Второй момент – это то, что внутренний рынок, особенно частного строительства, вырос, потому что испугались курса доллара роста, и, соответственно, многие начали вкладывать деньги в достройку тех проектов, которые у них стояли, и они их там откладывали на будущее. Как раз это произошло сразу после открытия карантина. На больших объектах чувствуется очень серьезная нехватка рабочей силы, я даже скажу, где-то, наверное, в половину.
Крим Реалії поспілкувалися з Денисом із Судака, який опублікував оголошення про набір бригади на будівництво. Запитали, чи зіткнувся він із проблемами під час пошуку.
Є, звісно, проблемка. Всі хочуть заробляти, а якби спеціалістів не вистачає. Довірити нікому не, ну, сам працюю. Я набрав бригаду і все, їм починаю розжовувати з нуля, починаю вчити, як що. Спеціалістів мало дуже. Раніше як-то більше було. Були сезони, да, ну я працюю вообще, у мене ребята от з деревні Советского, там з Кировського району, отак. Кримські всі, з материков дуже мало приїжджають. У них там і ціни другі, їм легше, наверное, в Москву поїхати.
На тлі цього у Криму зростає кількість безробітних. За даними Кримстату, на кінець серпня зареєстрованих безробітних на півострові було майже 45 тисяч. І з початку року рівень безробіття у Криму зріс у 13 разів. Такі дані навели у місцевому центрі зайнятості. Ще навесні у так званому уряді Криму прогнозували сплеск безробіття, зумовлений карантинними обмеженнями. Голова Проросійського союзу промисловців і підприємців Криму Артем Євтушенко розповів Крим Реалії, хто, за його спостереженнями, страждав найбільше. І додав, що, за його даними, не всі зареєстровані безробітні є такими насправді.
Сфера услуг – це сфера розвлечений, общественне питання. Якщо говорити о тих, хто закрився, то, по моїм підсчетам, це десь порядка 25-30%, хто з ринку випав. Субсидія, яку платять зараз по безробітці, вона спровоцировала увеличений вихід людей. Вони умисно увольняються, да, виходять на центр зайнятості, зная, що їм зараз не предложат ніякої роботи. Їм проще отримати цю субсидію, ніж працювати, ну, грубо говоря, там, за 15 тисяч рублів. Лучше не працювати і отримати 12-130.
Статистика ж по Росії, що окупувала Крим, понад 3,5 мільйони безробітних, що у 4 рази більше, ніж у доковідні часи. Павло Кудюкін – колишній заступник міністра праці і зайнятості населення Росії. Він вважає оптимістичними заявлені урядом цієї країни плани зменшити показники безробіття до докризових до кінця наступного року. Кудюкін звертає увагу на те, що пандемія коронавірусу триває, відповідно зберігається невизначеність щодо майбутнього. Кримреалії запитали в колишнього російського чиновника, як зростання безробіття впливає на кишені росіян і політику керівництва цієї країни.
Нагрузка на бюджет. Ми вже бачимо в проєкті бюджету на 2021 год, що урізаються багато розходні статті, в тому числі, що взагалі-то дуже нехорошо розходи на образование. Идут сильные урезания по многим направлениям. Ну вот я пока не смотрел действительно расходы на субсидии регионам, но возможно, что и по этому направлению тоже.
Скорочення видатків на Крим із російського бюджету наступного року не виключили в так званому уряді Криму. Там закликали вчитися жити економніше. Нині дотації Росії у кримський бюджет складають близько 70% від усієї суми надходжень. У Криму завершили акціонування винокомбінату «Масандра». У 2014-му культовий винзавод потрапив під так звану націоналізацію. Ця історія – одна з цілої низки, описаної Україною у зверненні до Міжнародного кримінального суду щодо незаконності захоплення Росією українських підприємств на окупованому півострові. Акціонування – форма приватизації майна, коли статутний капітал підприємства дроблять на частки, якими володітимуть акціонери. Нині статутний капітал «Масандри» майже 46 мільйонів доларів. Активи підприємства Росія оцінила у 8 мільйонів доларів. Після так званої націоналізації «Масандра» переходила з власності так званого уряду Криму у власність управління справами президента Росії. У 2020-му «Масандра» з'явилася у переліку об'єктів під приватизацію. Під контролем у Росії уряді Криму запевняють, що планів на його продаж не мають. Підконтрольна Росії директор «Масандра» Яніна Павленко привітала проведення акціонування і пояснила місцевому телебаченню, чому.
Это очень важное для нас событие, потому что фактически мы оставались последним государственным предприятием, при этом работая на свободном рынке, где царит жесточайшая конкуренция, которые жили на условиях согласования абсолютно всех сделок с чиновниками.
За її словами, процес виробництва та штат підприємства залишаться такими, як і були. Павленко висловила сподівання на те, що нова форма власності дозволить «Масандрі» залучати інвесторів.
Появилась возможность, которой не было ранее, привлекать инвестиции, а они нам безумно нужны. Вы видели, что все эти 6 лет предприятие действительно развивалось, но если говорить честно, это было в буквальном смысле тушение пожаров, ведь то состояние предприятия, в котором оно досталось уже нам, оно требует и требовало огромных средств на модернизацию.
Керівництво України не визнає процеси приватизації чи будь-які домовленості про купівлю-продаж підприємств у Криму. Микола Бойко керував «Масандрою» упродовж 29 років, до 2015-го. Він сказав «Кримреалії», що поки не розуміє, яке майбутнє Росія готує цьому підприємству.
Дані про те, що збирається робити, що планують, противоречиві. Йде річ об акціонуванні, йде річ об приватизації. Якісь путані перспективи. Вот ці таїнственні переходи із собственності Республіки Крим в Москву, возврат назад, трансформації. Поки дуже трудно коментувати те, що же чекає «Масандру». Єдине, про що можна сьогодні говорити, 627 мільйонів рублів, за які збираються продати або вилучити, вже я не знаю, від реалізації цього проєкту, це сума, яка майже в 1000 разів менше того, що стоїть «Масандру».
«Масандра» – одне з найбільших підприємств України та Європи з вирощування винограду та виробництва високоякісних марочних вин. Завод був заснований у 19 столітті російським князем Левом Голіциним. У 1898 році підприємство випустило перше вино власного виробництва. Микола Бойко нагадує, що на території «Масандри» зберігається, зокрема, унікальна колекція вин.
Колекція – ще один вопрос. Колекція – уникальная, единственная на белом свете. К ней относились настолько серьезно, что во время предстоящей оккупации в 1941 году было принято постановление Государственного комитета обороны Союза, и эту коллекцию, часть этой коллекции вывозили на Большую Землю, вывозили всем миром, участвовали в этом даже боевые корабли.
До слова, нинішня директор заводу Яніна Павленко на материковій частині України є підозрюваною у кримінальній справі, порушеній у 2016 році. Приводом стала пляшка колекційного вина врожаю 1775 року, яку Павленко відкоркувала під час візиту на завод президента Росії Володимира Путіна і колишнього італійського прем'єра Сильвіо Берлусконі. І це все на сьогодні. З вами була Олена Римовська та вся команда «Крим Реалії». Зустрінемося наступного тижня.
«Крим Реалії» – 20 хвилин про головні події на півострові.